Thing.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Частка лідараў апазіцыі падпісала заяву аб каардынацыі супольнай дзейнасці ў часе выбараў. Дакладчыца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэлася з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і недзяржаўнага сектару. Украіна адзначае 19-е ўгодкі незалежнасці.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Камандуючы корпусам марской пяхоты ЗША генерал Джеймс Конвей заявіў, што магчыма пройдзе яшчэ некалькі гадоў, перш чым амерыканскія марскія пехацінцы змогуць пакінуць Афганістан назаўсёду. Конвей, які недаўна наведаў Кабул, сказаў, што ён хоча падрыхтаваць вайскоўцаў да таго, што тут прыйдзецца застацца і пасля планаванай даты вываду войскаў у ліпені 2011 году. Генерал спаслаўся на звесткі выведкі, што ваяўнікі Талібану натхнёныя мяркуемым вывадам амерыканскіх войскаў. Словы Конвея былі першай заявай з вусных амерыканскіх ваеначальнікаў, якая карэктуе план, абвешчаны раней Баракам Абамам. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала Расію спыніць практыку, якая прымушае жанчын у Чачні датрымліваць ісламскі стыль адзення. У сваёй заяве праваабарончая арганізацыя сцвярджае, што атрымлівае дзясяткі паведамленняў наконт таго, што ў Грозным пераследуюць тых жанчын, чыё адзенне выглядае занадта адкрытым. Паводле Human Rights Watch, чачэнскія ўлады звольнілі з дзяржаўнага сектару тых жанчынаў, якія не носяць галаўныя хусткі. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович падчас сённяшніх урачыстасцяў з нагоды Дня Незалежнасці заклікаў унесці змены ва ўкраінскую канстытуцыю. Янукович заявіў, што ў краіне трэба грунтоўна ўдасканаліць канстытуцыю, якая прадугледжвала наяўнасць моцнага прэзідэнта. Вось як ён акрэсліў формулу ўкраінскай улады.
Це сильний президент, у якого є практичні важелі координації контролю над реалізацією ключових питань реформ та стратегічного курсу держави. Це компетентний і політично структурований парламент з сильною коаліцією і впливовою опозицією.
Сказаў Віктор Янукович. У адным з гаражоў Кішынёва паліцыя знайшла амаль 2 кілаграмы радыеактыўнага урану 238. Як паведаміў прэсавы сакратар МУС Малдовы, асобы, якія прывезлі радыеактыўнае рэчыва ў краіну кантрабандай, спрабавалі прадаць яго за 9 мільёнаў еўра. У часе папярэдняга сачэння паліцыя набыла каля граму гэтага рэчыва і накіравала яго ў ЗША на экспертызу. Там пацвердзілася, што рэчыва сапраўды з'яўляецца ураном 238. Затрыманы падчас арышту уран змешчаны ў спецыяльны кантэйнер і знаходзіцца пад аховай. Прынамсі 47 чалавек сёння ўратаваліся пры аварыі самалёта на паўночным усходзе Кітаю. Паводле папярэдніх паведамленняў, на борце самалёта кампаніі «Хэнан» быў 91 чалавек. Няшчасце здарылася пасля 22 гадзіны мясцовага часу, калі самалёт, што ляцеў з Харбіну, прызямляўся ў аэрапорце гораду Ічунь. У брытанскага прэм'ера Дэвіда Кэмерона нарадзілася дачка. Офіс прэм'ера ўдакладніў, што жонка Саманта і немаўля адчуваюць сябе добра. Цяпер у сям'і Кэмеронаў будзе трое дзяцей. Летась памёр іх 6-гадовы хлопчык Іван, які ад нараджэння быў інвалідам. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно.
Частка лидеров оппозиции подписала заяву об координации супольной деятельности в часе выборов. Докладчица парламентской ассамблеи Рады Европы сустрелася с представниками белорусской оппозиции и недержавного сектору. Завершается термин попереднего следства у справе Светланы Байковой. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. 24 жніўня ў Менску адбылося падпісанне пагаднення аб каардынацыі намаганняў апазіцыі на прэзідэнцкіх выбараў. На думку лідараў партыі, такім чынам быў зроблены першы крок да супольных канкрэтных дзеянняў, расказвае Галіна Абакунчык.
Заява аб координации супольной деятельности утрымливая 6 пунктов, у тым лику информационную працу с насельництвом и наладживание перамов с представниками улады, назирание за ходой голосования на выборах под час голосования и организацию проведения массовых акций протесту у выпадку фальшивания вынику выборов. Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич погодился подписать погоднение только по 2 из 6 пропонованных пунктов, а лидер белорусской партии працовный Александр Бухвостов подписать заяву отмовился цалком на знак протесту супрать распаўсюджанага партии БНФ манифесту об обороне национальных интересов.
Появление манифеста – это полностью документ в защиту Лукашенко, в защиту диктатуры. Когда идет попытка объединиться, и вдруг появляется документ, который направлен совершенно на разъединение всех, на то, чтобы обострить отношения внутри, у меня такое ощущение, что здесь работа спецслужб.
Заяву подписали лидер громадянской кампании «Говори правду» Владимир Некляев, лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин, лидер объединенной громадянской партии Анатолий Бедько, от белорусской христианской демократы Виталь Ромашевский, от белорусской партии «Жанчин Надея» Алина Яськова, Микола Статкевич, ад имя Европейской коалиции, Белорусской социал-демократичной партии «Молодого фронту», партии «Свобода и справедливость», а так само «Руху солидарности разом». Тем не менее, господар Статкевич застался не дуже задоволены этим выником.
Частково задоволены, частково расчарованы. Задоволены тем, что все-таки основные политические субъекты приняли эти документы, домолись об некой конкретной координации. Есть певные сигналы на поширение, это и команда Андрея Санникова на ИБНФ, хотя бы частково до некого документа долучился, але некоторые претенденты, организации, такие как «Рух за свободу», команда Олеся Михалевича, категорично отмовились удельничать в этом.
Как поведомил Микола Статкевич, подписанты покидают махчимость долучиться до супольной заявы инших потенциальных кандидатов на удел у выборах, бо гэта есть одним со шляхов вылучения одиного кандидата на президента от оппозиции, подкреслил лидер кампании «Говори правду» Владимир Некляев.
Основные, на чем полягая на угол принцип нашей одиннадцати, чего я хотел бы домкнуть, все не отбылось. Конечно, не у той ступени, на какую сподевался, потому что мне хотелось больше рашучего сближения. С выходом на единого кандидата. Я переконанный у все-таки, что это отбудется. И сегодня який-никакий крок в этом накерунку зроблен.
Рассказывала Галина Абакунчик. Амаль усе партыйныя лідары, якія падпісалі заяву аб каардынацыі супольнай дзейнасці ў часе выбару, сустрэліся сёння ў Менску з дакладчыцай па Беларусі камісіі ў палітычных пытаннях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сінікай Хурскайнен. Яны перадалі спадарні Хурскайнен калектыўны зварот. За гэтай сустрэчай сачыла наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
По черзе представники Беларуси рассказали про свое бачение ситуации в Украине. У приватности лидер Руху за свободу Александр Милинкевич сказал, что он за контакты с Европой, але супраць того, как Беларусь пустили в Европу с черного ходу и засяродил увагу на проблеме выборов. Сергей Калякин рассказал историю стосунков с Радой Европы. А за 13 годов, после того, как Беларусь позбавили статуса специально запрошенной у ПРЭ, прогресу нема. Станислав Шушкевич закликал Европу дейничать последовательно. На его думку, уже нават Россия асэнсавала у некоторой ступени тое, что отбывается у Беларуси. А Европа не заўсёды поступая последовательно. После того, как выказались все представники партии, сустреча протягивалась у формате сам на сам. Журналисты не присутничали. И вот тут побач со мной старшиня объединенной громадянской партии Анатолия Бедько. Спадар Анатоль, чи разумея спадарыня Хурскайнен наши проблемы? Вы что она казала потым уже, после того, как мы вышли?
Насколько разумея спадарыня Хурскайнен белорусскую ситуацию, мы изведаем только вирасни, коли отбудется чарговая сессия парламентской ассамблеи Рады Европы. Натурально, яна туды привезет свою справоздачу и конкретные рекомендации. Я же усешаны тем, что на эту встречу мы вышли с агульной позиции, с агульным посланием. Сутность, якое у наступна. Первое, мы супраць того, как по Беларуси прымаліся некие решения перед президентской кампанией, что датычыць обмены статуса адмыслова запрошенного и наогул запрошения у Раду Европу. Мы пропонуем створить супольную группу с представников улады и оппозиции, как она выпрацавала дорожную мапу по зменшению дистанции по выходу Беларуси у этой две международные организации. І ми виказалися за те, щоб у Білорусь приїхало якомога більше наглядальників, депутатів з парламентської асамблеї Ради Європи, причому на довготермінове наглядання. Виніки будемо підсумовувати у вересні.
Я нагадаю, що візит з подарунок Хурскайнен протягнеться ще і у середу, і ще відбудуться зустрічі з міністром юстиції, генпрокурором і старшинем комісії парламенту.
Рассказывала Инна Студинская.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Сериальные драматичные сценарии российских медиа». Опошними днями российские СМИ говорят про еще больше радикальные планы Москвы относно политичного лёсу Александра Лукашенко. Цимахчима экономичная блокада Беларуси. Накольки верогодный сценарий «Переемник», какие на самом речь меты информационной атаки Москвы на белорусского лидера? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский из Минску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктер из Москвы. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза «Свободы» прогучить в нашей сегодняшней программе поздней. Слідчыя КДБ, якія вядуць справу арыштаванай следчай генеральнай прокуратуры Святланы Байковай, падпісалі пастанову аб працягу расследавання, расказвае Алег Грузделовіч.
24 жніўня следства па справе Святланы Байковай працягнута яшчэ на 2 месяцы. Такое меркаванне выказаў адвакат Міхаіл Воўчак.
Похоже, што я ўжо аб'явілі прадлёнку. Похоже, што я аб'явілі штыль.
При гэтым адвакат Міхаіл Воўчак выказаў незадаваленне тым, што яму, як ён кажа, як звычайна, своечасова не паведамляюць пра тое, што адбываецца са Святланай Байковай. Следчую па асабліва важных справах генеральнай прокуратуры Святлану Байкову арыштавалі ў лютым і з таго часу трымаюць у следчай турме КДБ «Амерыканка». Байкову абвінавачваюць у перавышэнні ўлады і незаконным вызваленні ад крымінальнай адказнасці. Нібыта следчая зрабіла гэтыя злачынствы, калі расследавала справы мытнікаў, з якімі былі цесна звязаныя супрацоўнікі КДБ ды іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі. Вінаватая сябе Святлана Байкова не прызнае. Каб дамагчыся вызвалення, следчая цягам амаль 10 дзён трымала галадоўку і пісала да Александра Лукашэнкі ліст, у якім згадвала пра свае дзяржаўныя ўзнагароды і заслугі ў барацьбе з карупцыяй. Аднак мера ўтрымання для Байкова не была змененая, а справу супраць яе не спынілі. Днямі з'явіліся звесткі, што Святлане Байковай нібыта выставілі абвінавачанне ў атрыманні хабару. Пры гэта нібыта даў паказанні бізнэсоўца Малочка, які супрацоўнічаў са следчай па справе мытнікаў, якое вяла Святлана Байкова, і не быў прыцягнуты да крымінальнай адказнасці. Адвакат Міхаіл Воўчак, аднак, дадзеныя пра выстаўленне абвінавачання ў атрыманні хабару не пацвярджае.
Пока на сённяшні дзень я не прысутнічаў пры абвінення карупцыі.
Сказаў Міхаіл Воўчак, Радыё Свабода. Варта, аднак, адзначыць, што пасля 9 жніўня Міхаіл Воўчак з Байковай не бачыўся. Канешне, за гэты час магло нешта змяніцца, але без удзелу адваката выставляць абвінавачанні не мусяць. Мяне ж пра гэта ніхто не інфармаваў, сказаў Свабодзе адвакат Воўчак. Справу Святланы Байковай назіральнікі лічаць паказальнай і тлумачаць гэта асаблівасцямі барацьбы паміж праваахоўнымі структурамі ў Беларусі. Гэтак, паводле журналіста Павла Шарамета, асноўная барацьба вядзецца паміж групоўкай дарадцы прэзідэнта Віктара Лукашэнкі, у якую ўваходзяць новыя кіраўнікі КДБ і памежнага камітэту, і старымі кадрамі сярод сілавікоў з генпракуратуры, Рады бяспекі і міністэрства ўнутраных справаў. Назіральнікі сыходзяцца ў меркаванні, што барацьба паміж імі вядзецца за татальны кантроль над сілавымі ведамствамі, а сродкамі гэтай барацьбы часта ёсць абвінавачанні ў службовых злоўжываннях ці ў карупцыі. У КДБ Беларусі звесткі адносна справы Святланы Байковай не каментуюць.
Расказывал Олег Грузделович. Еще раз нагадаю, Байкову обвинувают у перевышении улады и незаконном вызволении от криминальной отказности. Она по-ранейшему находится под вартой.
Нейку часть вандруки довелось взять удел у официальным сиятел вёски. Тады, после официальной промовы старшини сельсовету про поспехи да перелечение передовиков, почалась звычайная пьянка, коли на сенс мероприемства забылися после другого келиха. И днями упершиню пошкодовал, что на гэтае свято спазнился на день, да не, на годины, бо должилося до усходу солнца. У поселку РТС были одновязковцы со штата Флорида да Сталина с Мурманском. Мое подорожжа у РТС. Что на Талачинщине?
Віталь Сямашка запросіць вас у гэтае падарожжа сёння ў нашай праграме пазней. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Частка лідараў апазіцыі падпісала заяву аб каардынацыі супольнай дзейнасці ў часе выбараў. Сярод супольных дзеянняў прадугледжваюцца праца з насельніцтвам і перамовы з прадстаўнікамі ўлады, назіранне за хадою галасавання на выбарчых участках, правядзенне масавых акцый пратэсту ў выпадку фальшавання вынікаў выбараў. Дакладчыца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сініка Хурскайнэн сустрэлася з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і недзяржаўнага сектару, якія перадалі ёй калектыўны зварот. Раніцай 24 жніўня ў будынак царквы «Новае жыццё» спрабавалі пранікнуць чыноўнікі дзеля праверкі пункту харчавання абшчыны. Завяршаецца тэрмін папярэдняга следства ў справе Святланы Байковай. Украіна адзначае 19-й угодкі незалежнасці. У Арменіі малодшаму сыну Лукашэнкі падаравалі 400 літраў каньячнага спірту. Вы слухаеце Радыё Свабода. Падчас нядаўняй паездкі ў Арменію Александр Лукашэнка не толькі папрысутнічаў на саміце арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы і адведаў даўняга сябра, былога прэзідэнта краіны Роберта Качарана, але і атрымаў падарунак 400 літраў каньячнага спірту. З працягам тэмы Ігар Карней.
Падчас знаходжання ў Ерэване Александр Лукашэнка завітаў на каньяч-навінна-гарэлачны камбінат «Ной». У гонар высокага гостя была закладзеная 400-літровая бочка, якую Лукашэнка папрасіў аформіць на малодшага сына Мікалая. Днямі малому споўніцца 6 гадоў, і паколькі прыкладацца да спіртнога яму яшчэ рана, бакі дамовіліся адкаркаваць бочку ў дзень вяселля Мікалая Александровича. Міколка забіў корак у бочку, а потым паставіў плёмбу. Маўляў, без ягонага дазволу змесціва не чапаць. Гэта ўжо не першы стратэгічны запас сям'і Лукашэнкі ў Арменіі. На пачатку 2000-х аналагічная бочка была закладзеная на іншым ерэванскім прадпрыемстве. Зарухі Сарабекян, прадстаўніца ерэванскага каньячнага заводу, дзе вырабляюцца каньякі маркі «Арарат», расказала, што на завадской алеі імя Шарля Азнавура настойваюцца, даражэюць і чакаюць свайго часу звыш 350 літраў высакаякаснага каньячнага спірту.
У вывершкі ерэванскага каньячнага завода, среди других бочек, которые хранятся на алеі Шарля Азнавура, находится также бочка президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Ее объем свыше 350 литров, она наполнена коньячным спиртом, была подарена господину Лукашенко 26 мая 2001 года в ходе его визита на завод. Спирт какого это года, не помню, но определенно он достаточно выдержанный.
Між тым доставить такую колькасць алкоголю у Беларусь по сабекошце вытворцы не так просто. Ставки акцизаў на спиртную продукцию увесь час растуць. Так, ад пачатку году акцыз на каньякі, брэндзі, каньячныя напоі ўзрос да 15 870 рублёў. Іншымі словамі, на мяжы кожны літр аўтаматычна даражэе больш, чым на 5 даляраў. Дзве лукашэнкаўскія бочкі каньячнага спірту фармальна цягнуць на 4000 даляраў растаможкі. Аднак нават пры гатоўнасці развітацца з такой сумай існуюць нормы ўвозу, ігнараванне якіх цягне немалыя штрафы. З улікам нядаўніх паправак у законадаўства, абумоўленых пачаткам дзеяння мытнага саюзу, фізічныя асобы могуць увесці ў Беларусь алкагольных напояў не болей за 3 літры, уключна з півам. Калі ад 3 до 5 літраў, то за кожны лішні літр патрэбна даплаціць па 10 еўра. Калі перавесці разлікі на амаль 800 літраў армянскага каньяку для сям'і Лукашэнкі, то за мінусам 3 легальных літраў, а не паўнагадоваму міколку увозіць алкаголь забаронена, давядзецца заплаціць па 10 еўра за звышнарматыўныя 780-790 літраў, а гэта больш за 10 тысяч даляраў. Так што стратэгічны запас хоць і цешыць сэрца, але адчувальна б'е па кішэні.
Расказваў Ігар Карней. А зараз апытанне свабоды. Як вы ставіцеся да ідэі масавай устаноўкі відэакамер на дарогах, вуліцах і ў іншых людных месцах? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
И в магазинах камеры, и те же банкоматы, там все это фиксируется. Тайной личной жизни уже нет никакой, это и так.
Считаю, за счет камер можно навести какой-то порядок, сознательную совесть у каждого. Каждый будет понимать, что будет известно многим людям, что он это нарушил. Будет бояться штрафов, то ли будет бояться, что его будут показывать по телевизору. И то, и другое одинаково влияет.
Всякие вот эти даже мелкие грабежи, там сумочку. Очень много бывает случаев, когда телефон все, вытащил из сумки и побежал, или там из рук. И все, и не найдешь никогда. В жизни.
Это нормальное явление, потому что посмотрите, сколько грабежей, сколько техники, сколько травматизма, сколько гибель людей, сколько аварий.
Больше порядка будет в городе. Это очень хорошо.
Я за это. Благодаря камерам легче в спорной ситуации разрешаться. Потому что на слово сейчас у нас людям очень тяжело верить.
Это ущемление прав. Зачем снимать всех и все? Считаю, что их нельзя останавливать в общественных местах.
За каждым шагом следит камера. Это плохо.
Постоянно не хотелось бы. У нас народ не очень культурный, посмотрят, контролируют поведение.
Як ви ставитеся до ідеї масової установки відеокамер? Опитання свободи.
Десятикласснікам ён атрымліваў бандэролі ад Кузьмы Чорнага, а пазней кансультаваў маладых Караткевіча ды Барадуліна. Выступаў па ўсім Савецкім Саюзе, але не мог даць інтэрв'ю па-расейску. Любіў Максіма Танка, але пабаяўся Пятра Машэрава. Надрываў жываты з Гілевічам, а пасля яму было страшна выйсці на вуліцу. Успаміны найстарэйшага беларускага пісьменніка Міколы Аўрамчыка ў перадачы «Вольная студыя».
Гэта перадача сёння таксама прагучыць у нашай праграме. Украіна адзначае 19-е ўгодкі незалежнасці. Сёння ва Украіне адбыліся ўрачыстасці з нагоды гэтай даты. Расказвае карэспандэнтка Радыё Свабоды ў Кіеве Алена Рамоўска.
Цьогоріч одним із перших відзначати День Незалежності взялося керівництво держави. Президент, прем'єр-міністр та глава Верховної Ради спочатку помолилися за Україну, потім поклали квіти до пам'ятників Шевченка та Грушевського, опісля вирушили на центральну Київську площу – Майдан Незалежності. Від військового параду цього разу відмовилися. Натомість із вітальним словом до українців звернувся глава держави Віктор Янукович. Окрім обіцянок здійснити заплановані реформи, президент висловив упевненість, що Україна вже не зійде з демократичного шляху розвитку.
За 19 років українська демократія пройшла складний шлях. Романтизм перших кроків незалежності і розбудови державності в останні роки пройшов іспит популізмом і безвідповідальністю. Та навіть цей іспит український народ склав гідно.
Водночас у Києві розгорнулися не лише офіційні урочистості. Наприклад, незалежна хода, ріка вишиванок. У супроводі оркестру кількасот учасників у вишитих сорочках, які є одним із елементів національного одягу, пройшлися центральними вулицями. До Дня Незалежності у Києві підготували демонстрацію автентичних українських рушників. Один із організаторів акції, голова громадського об'єднання «Київська ініціатива» Ігор Добруцький, розповідає, натхнення з візерунків на рушниках може почерпнути кожен охочий.
Всі можуть фотографувати, всі змальовувати. І це якраз ті автентичні малюнки, візерунки, які навзамін можуть бути сьогодні любим іншим сучасним для того, щоб там оздобити, наприклад, кухню свою.
Святкують День Незалежності не лише у столиці, але й по всій Україні. Наприклад, напередодні у Тернополі встановили національний рекорд. Розгорнули жовто-блакитний прапор довжиною майже 10 кілометрів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Якую країну у Євразвязі лічать найліпшою для сучасної гуманітарної едукації? Чому і як у Папському університеті у Римі дослідують білоруські теми? Про гэта могуць распавісці беларускія дактаранты з краін Заходняй Еўропы. Доктарская праграма ў замежных універсітэтах – частка сучаснай адукацыі для беларусаў, якія пачыналі вучобу ў ВНУ на радзіме. Што шукаюць, што знаходзяць яны за мяжой і што не знаходзяць? Сустрэча з беларускімі дактарантамі з Італіі і Нямеччыны ў перадачы «Беларуская замежжа».
Гэта перадача ў нашай праграме пазней. Ну а зараз звонкі на свабоду. Як адаб'юцца на ўзроўні жыцця беларусаў пастаўкі нафты з Венесуэлы? Чаму дагэтуль дэмакратычныя сілы не абралі адзінага кандыдата на пасаду прэзідэнта? Гэтыя ды іншыя пытанні турбуюць нашых слухачоў. Перадачу падрыхтавала Лілія Болбас.
Наш слухач з Маладычна пытаецца, хто заплаціць за пастаўкі з акіянскай нафты ў Беларусь і выказвае сваё абурэнне.
Если по оценке экономистов венесуэльская нефть обходится в $600 за тонну, учитывая длинную и сложную доставку и цепочку посредников и прилипал, как своих, так и эстонских, литовских и украинских, российская бы нефть обходилась только $400, то лукашенская диверсификация – это диверсия против своего народа и расплачивается не клан Лукашенко, а все мы через рост цен на все, от бензина до булки хлеба. И в своем просчете он никогда не признается. Это не что иное, как упрямство.
Экономіст Борис Жаліба каментуе гэтае выказванне.
Па-першае, цана венесуэльскай нафты больш, чым $600 за тонну. І яна значна даражэйшая, нежылі нафта расійская. Мэта палітычная больш галоўная, ніж мэта эканамічная. Пункту бліжэння эканамічнага нам трэба дыверсіфіцыраваць паставкі нафты і пазбавіцца ад залежнасці ад Расіі. Но лагістыка невыгадная. І пакуль ведуцца папярэднія падлікі. рынке. Как это будет, во что это обойдется. Будет снижение рентабельности на вот страты у наших нафтопереработчиков. Ну, значит, будет расплачиваться бюджет, вся экономика и весь народ.
Слухачи «Свободы» щодня обмерковують подрыхтовку до президентской виборчої кампанії. Шмат телефонування на конт обрання одного кандидата от демократичних сил. Один зі слухачів не вірить, що опозиційні політики можуть домовитися на конт одної кандидатури.
Похоже на то, что многочисленные оппозиции не желают появления в Белоруссии единого кандидата в президенты, так как их устраивает дикая и очень опасная страна, где более 99% граждан лишены прав на все основные конституционные права и свободы. То есть любого порядочного гражданина могут непорядочные незаконно увольнять с работ, не допускать таких на работы, незаконно лишать свободы, насильно загонять в армию и лишать учебы и тому подобное.
Лидер ГП Анатолий Бецько комментует.
Я заходя задолго до кампании сказал, что ни на что не претендую. Ни на посаду одиного, ни портфелькаля одиного, а приклал велизарные намагания, каб этот один изъявился с новым тваром, с новой биографией, с новыми можливостями, пропоновали все, что только можно, починаючи от праймериза и заканчиваючи всеми остатними процедурами. Я разумею, что есть обурение, что есть чакание, але заставьте, каб ваша шерая речева от крыху працавала, и анализуйте, кто что робит. Я пропоновал, каб народ не сидел на заваленце и не чакал. Сегодня у нас есть великая потреба у руках, у ногах, у головах. Давайте пошлем все працавать. Не подобается АГП, придите в иншую. Скажите, вот приближаются выборчая кампания. Я могу то и то. Выкрестайте на ней и мой потенциал. Вот как бы этот рух пошался, то и ситуация была иншая.
У былым кляштары Бернардинцев у центре Менску городские улады вырешили зарабить готель. Верники щодня молятся за вертание будинку католикам. Ни одно Ще спецназовці затримлювали представників молодіжного демократичного руху каля кляштару за те, що молоді люди запалювали там свічки на знак солідарності з вірниками і потребували вертання історичної коштовності. Наша стала слухачка Тетяна Бариль Засіповича виказала своє ставлення.
Знищается еще один из докусов принадлежности нашей столицы до европейской культуры. Турка дьявола знищая один с будинков, где славить имя Господа. А страшный суд напереди, и все там будут отказывать за то, что они зробили.
Телефон свободы у Менску 266-39-52.
Дзвятага жніўня споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Генеюш. Штодня невядомыя фотаздымкі, унікальныя аўдыёзапісы, гісторыі і апокрыфы з жыцця паэткі. Пры мікрафоне аўтар перадачы Міхась Скобла.
Як Ларыса Генеюш адзначала дні народзінаў? Адзначаць дні народзінаў за бяседным сталом у коле сяброў Генюшы навучыліся, жывучы ў Празе. У заходняй Беларусі такой традыцыі не існавала. Што ж, ці мала чаго беларусы перанялі ад заходнееўрапейцаў, у тым ліку звычаёвага. Найбольш Ларысе Генюшы запомніліся дні народзінаў сустрэтыя ў ГУЛАГу. Аднойчы канваіры прымусілі імянінніцу лезці ў ледзяную ваду рэчкі Інты і распіхваць заторы з бярвенняў, якія сплаўляліся з канцлягерных румаў да Белага мора. Пасля такога купання паэтка моцна хварэла і ўспамінала той дзень народзінаў з жудасцю. Але нават у ГУЛАГу вязні стараліся па-людску адзначаць святы, у тым ліку дні народзінаў. У споведзі Ларыса Генеюш кранальна згадвае, як аднойчы сулягерніцы прыйшлі яе павіншаваць і прынеслі злеплены з падсалоджанага сушанага хлеба торт. І як яна падчас шмону хавала той торт у карыце з разведзенай для печніка глінай. Віншавальныя лягерныя паштоўкі паэтка зберагала і на волі. А ў яе зэрвенскай хаце вісеў абразок Маці Божай, вышыты на турэмнай прасціне костачкай рыбы, а рамка была зробленая з хлебнага мякіша. Выйшаўшы на свабоду і прыехаўшы ў Зэльву, Ларыса Генеюш выкарыстоўвала свае дні народзінаў для сустрэчаў сяброў з усяе Беларусі. Сяброў было шмат, і паэтка пачала адзначаць дзень народзінаў двойчы – 27 ліпеня і 9 жніўня, паводле старога і новага стыляў. Часам у хаце збіралася да 40 чалавек. Хто ж прыязджаў павіншаваць знакамітую паэтку? Давайте хоць краем вока зазірнем у прыадчыненае вакно гасціннага дому нумар 7 па вуліцы Савецкай. Вось Ніна Мацяш з Белаазёрску спявае для імянінніцы сваю шчымлівую калыханку маме. Вось Алексей Пяткевіч з горадні падносіць Ларысе Антонаўне інкруставаны саломкаю куфэрак, у якім ляжаць кнігі ўсіх гарадзенскіх пісьменнікаў. Куфэрак купіў Васіль Быкаў, а гравіраваць яго вазілі ажно ў Друзгенікі. Вось Пётр Рашэтнік з Баранавічаў запявае добра пастаўленым голасам песню «Пад гоман вясёлы, пад звон чары поўны, пры зборы ўсіх нас прысягу даём, не зломяць нас віхры ў бітве няроўнай». І ўсе былыя гулагаўцы ўстаюць як пад гімн, плячо да пляча, за імгненна прыціхлым сталом. Вось Данута Бічэль пад воплескі прысутных завяршае чытанне свайго верша. Ларыса Антонаўна, вы як ранне. Вось віншуе бабулі ўнук Міхась, які адмыслова прыехаў з Беластока. Дні народзінаў Ларысы Генюш адзначаюцца ў Зэльве і сёння. Прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці ў гэты дзень ускладаюць кветкі да яе помніка на цвінтары свята Троіцкай царквы, ідуць паломнікамі на яе магілу. 9 жніўня – адзіны дзень, калі над Зэльвай лунаюць бел-чырвона-белыя сцягі.
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Генюш.
Народ у неволі ліхой ад веку, пакутных дзеяў не месціць памяць. І толькі пеўні ў нас кукурэку крычаць бездумна і лёд свой хваляць. Сыпнулі пеўням ячменю жменю, наелі пеўні сытая воля, збыліся пеўням і хлетуцені, нічого пеўням не трэба болей.
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Генюш. Гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. «Жнівень» з Генюш працягваецца.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Частка лідараў апазіцыі падпісала заяву аб каардынацыі супольнай дзейнасці ў часе выбараў. Дакладчыца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэлася з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і недзяржаўнага сектару, якія перадалі ёй калектыўны зварот. Следства па справе Святланы Байковай працягнутае яшчэ на 2 месяцы. Украіна адзначае 19-е ўгодкі незалежнасці.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертызы свабоды на тэму серыяльныя драматычныя сцэнарыі расійскіх медыяў. Апошнімі днямі расійскія СМІ гавораць пра ўсё больш радыкальныя планы Масквы адносна палітычнага лёсу Александра Лукашэнкі. Ці магчыма эканамічная блакада Беларусі? Наколькі верагодны сцэнарый пераемнік? Якія насамрэч мэты інфармацыйнай атакі Масквы на беларускага лідара? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Ужо пасля саміту АДКБ у расійскіх медыях з'явіліся радыкальныя, нават апакаліптычныя сцэнарыі, якія нібыта будзе ажыццяўляць Масква супраць Лукашэнкі. Вось, напрыклад, адзін з іх прадугледжвае эканамічную блякаду, рост цэнаў на энергарэсурсы і іншыя дзеянні. Як можна пракаментаваць такую версію? Наколькі верагодна эканамічная блакада Беларусі, асабліва ва ўмовах, калі абедзве краіны ўваходзяць у мытны саюз і рыхтуюцца стварыць адзіную эканамічную прастору? Спадар Класкоўскі.
З аднаго боку, відавочна, што беларускі рэжым Масква зараз, так бы мовіць, пасадзіла на эканамічную дыету. І таксама лёгка спрагназаваць, што гэтая дыета будзе ўсё болей жорсткай. Відавочна, што з новага году будуць узняты цэны на газ, магчыма зменшыцца квота бязмытнай нафты, карацей, ужо ранейшых вялікіх прэферэнцыяў не будзе. Але я не думаю, што ў Крамлі саспеў ужо некі такі пачварны план задушыць, так бы мовіць, Беларусь кашчавай рукой голаду. Таму што, па-першае, тэарэтычна можна, калі закруціць усе краны, каб тут абвалілася беларуская эканоміка. Але тады на сваім парозе Расія атрымае такі ачаг некіраванага хаосу. Ці трэба гэта Расіі, я думаю, гэта пытанне рытарычнае. Потым, відавочна, што беларускі рэжым будзе агрызацца, будзе адказваць нейкімі такімі асіметрычнымі захадамі кшталту перапынення транзіту. І гэта таксама удары па іміджы Расіі, на гэтыя граблі ўжо Масква наступала. Ну і нарэшце сапраўды цяжка паверыць, што вось так возьмуць і адкінуць кінуть гэтыя планы наполеонаўскія рэінтэграцыі там пад дахам, напрыклад, мытнага звязу, стварэння адзінай эканамічнай прасторы. Таму такіх апакаліптычных сцэнароў на практыцы не будзе, і тое, што зараз нагнятаецца ў гэтым плане атмасфера, хутчэй варта разглядаць проста як элемент інфармацыйнай вайны, як элемент псіхалагічнага ціску на беларускае кіраўніцтва.
Спадар Коктыша, вы як лічыце, наколькі верагодныя такія радыкальныя сцэнарыі эканамічнай блакады Беларусі з боку Расіі?
Я бы не сказал, что верогодна экономичная блокада, але верогодна позбавление российских дотаций. Это крыху розные речи. Другое питание, коли я просто перепыняю кормить. Снять с дотации это не значит блокада, это значит просто выправление у некое самостоятельное житие, признание суверенитета и так далее. Некая блокада, это сценарий целиком выключенный и неверогодный. А снять с дотации это нечто вельми верогодное, и это ненавито то, что зараз по трыху и отрымливается. Беларусь позбавляется российских дотаций на нафту, с Нового года можно позбавиться на газ, можно позбавиться неких привилеев при гандле белорусскими товарами на российской территории, але это обмена привилеев, это не блокада. Накольки тяжких это наступство может иметь для белорусской экономики, но, сдается, довольно тяжкие. Проблема у тем, что сбыт белорусской продукции на внешних рынках так или иначе политично мотивованы.
Хочу заўважыць, што беларускія ўлады, у прыватнасці Лукашэнка, менавіта адмову прывілеі разглядаюць як эканамічную вайну з боку Расіі. Пойдзем далей. Іншая версія існуе. Нібыта Расія настойліва падштурхоўвае Лукашэнку перадаць уладу пераемніку свайго атачэння. Магчыма, гэтая версія з'явілася пасля таго, як Лукашэнка прыехаў у Ерэван на саміт ОДКБ старэйшым сынам Віктарам. Як можна пракаментаваць такую версію, спадар Ласковскі?
Калі коротко, то гэта версія не вытрымлівае ніякай крытыкі. Ну вось, возьмем, напрыклад, гэты прыезд на саміт ОДКБ ў Ерэван. Гэта саміт арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку, а Віктар Лукашэнка памочнік прэзідэнта па пытаннях нацыянальнай бяспекі. І каго яшчэ браць, калі не памочніка ў гэтых пытаннях? Называць гэта нейкімі агледзінамі пераемніка смешна. А потым, калі разглядаць канкрэтна персону старэйшага сына Лукашэнкі, то калі б былі нейкія планы яго ўводзіць у гэту хуткую ўжо кампанію, дык яго б ужо пачыналі раскручваць. Па-першае, далі б нейкую пасаду за год, за два, нават там, напрыклад, губернатара. Нават калі разважаць, што а можа нехта іншы з атачэння, дык, канешне ж, дзейны кіраўнік ён будзе падбіраць паводле прынцыпу асабістай адданасці. І тады для Москвы атрымаецца шыла на мыла, што толькі дзеля ратацыі. Яны ж хочуць, каб гэта была нейкая марыянетка, а Лукашэнка ж не будзе марыянетку Крамля прызначаць замест сябе. Ну, а самае галоўнае, што я хачу падкрэсліць, дзейны беларускі лідар, ён зусім не лічыць, што яго загналі ў кут. Надварот, паслухайце ягонае інтэрв'ю, ён стараецца выпраменьваць упэўненасць і дае зразумець, што ён яшчэ збіраецца кіраваць вельмі доўга. Яшчэ болей, фактычна, уся цяперашняя вайна з Расіяй гэта менавіта вайна за ўладу. І зыход гэтай бітвы зусім не прадвызначаны. Дык чаго ён будзе раней часу выкідаць нейкі белы штандар?
Сапраўды, калі слухаць выступы Лукашэнкі, то ён будуе планы на наступную пяцігодку. А што тычыцца таго, што нікога не планавалі, нікога не раскручвалі, ну, магчыма, гэта некі ліхаманкавы сцэнарый, які ўзнік літаральна ў апошні час пад ціскам з боку Расіі. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже, когда же они прекратят издеваться над народом?
Это верх маразма власти и президента.
А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли Соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС
391-22-24.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці рэальныя драматычныя сцэнарыі расійскіх медыя». Спадар Коктыш, як вам ідэя пераемніка?
это цілком виключене. Білоруський бок чадав би, каб така дискусія узникла, каб у можливість такого сценара більш чи менш повірили там Росії і іншої країни. І каб склався вигляд, що вони у цей сценар гуляють. Але тут існують певні проблеми. По-перше, Росія насамреч не буде вмішуватися у внутрішньополітичні білоруські справи. По-друге, коли б прийшла розмова про сценар приємника, то хто ведає Олександра Григоровича Лукашенка, ніколи не дасть віру, що той дозволить призначити справжнього приємника, а не свою власну маріонетку, що білоруський президент насамреч здолен кому-небудь передати владу. Це невірогодно. Цей сценар сьогодні цілком виключений. У їм не зацікавлена Росія, Росія у гэта не гуляє, а нават калі б і гуляла, то ніхто не дасть веру, що гэта магчыма.
Господар Коктыш, вы скажете, что магчыма белорусские влады створают уражанне, что гуляют такую гульню. А наво что гэта Александру Григоровичу, наво что створат такое уражанне?
Коли российский бок показом фильмов про белорусского президента и иншей информационной атакой демонструя, что он не питая доверу до белорусского президента и тимахчиму в угле для сегодняшнего белорусского президента это довер обновить, то, конечно же, было бы резонно пропоновать некую альтернативу. Ну, не жадайте размовлять со мной, будете размовлять с моим сыном. Чему не? Это было бы вельми натуралевый рух, але это интуитивный рух, это не про личный рух. И наврать ее может тут така спрацаваць.
Як адзначылі мае суразмоўцы, вось гэтыя сцэнарыі, якія прапаноўваюцца расійскімі медыямі, малаверагодныя. Калі так, то якія насамрэч мэты інфармацыйнай атакі Масквы на беларускага лідара? Ці ніякай канкрэтнай задачы няма ўвогуле? Гэта можа проста некая ірацыянальная помста за невыкананыя абяцанні і больш нічога. Спадар Класковскі.
Сапраўды, у мяне вялікія падазрэнні, што нейкай моцнай прадуманай стратэгіі тут няма. Вельмі шмат эмацыйнасці. Не сакрэт, што асабістыя стасункі паміж лідарамі вельмі кепскія. Я думаю, што вялікай сапраўды нейкай стратэгіі тут няма, проста дадзена адмашка і стыль гэтай інфармацыйнай вайны можна выказаць словамі расійскага прэм'ера мачыць у сарціры. Таму тут выкарыстоўваецца чорны піяр, вось фільмы, напрыклад, пра якія ідзе гаворка, гэта чыста такі пропагандистские вырабы, няма там ни кино, няма там ни вершиня у журналистского майстерства. Это менавіта такое вось піяровское мачылова. Калі проаналізаваць тое, что пишется зараз у российской прессе, уражанне такое, что масово узяліся распрацоўваць ніву беларускай тематыкі неафіты, менавіта по команде. Тому что идут такие заляпухи, так бы мовіць, бяруцца за тематыку, не ведаючи нейких азбучных истинов. И гаворка нават не про гэтые особные проколы. Увогуле у меня такое уражанне, что российский кіроўны эліты і большыня экспертаў, яны просто не надта добра ведаюць Беларусь. Вот шмат гадоў такая букалічная была канструкцыя, што ёсць малодшая сястра, усе беларусы рвуцца стаць расійскай губерняй. Зараз усё гэта развалілася, і раптам Крэмль, Масква ўбачылі, што ў Беларусі няма прарасійскіх сіл, прарасійскіх партый, нельга знайсці некага моцнага пракрамлёўскага кандыдата. Так што такія адкрыцці абсалютна нечаканыя, яны паказваюць якраз, што стратэгіі і добрага вывучэння беларускай цяперашняй сітуацыі няма. Што ж тычыцца мэтаў інфармацыйнай вайны, то я думаю, яны такія сітуацыйныя. Па-першае, патлумачыць свайму электарату, чаму ад пратэрскага яднання перайшлі вось да такога мачылава і закручвання кранаў. Па-другое, усё ж такі, наколькі гэта магчыма, таму што беларуская ўлада ставіць моцныя фільтры, пасеяць сумневы ў асяроддзі беларускай эліты і электарату, ну і нарэшце псіхалагічны ціск канкрэтна на Лукашэнку. Але тут яшчэ бабуля надвая варажыла, таму што сацыялагічныя пытанні паказваюць, што якраз даволі ўдала беларуская прапаганда і канкрэтна афіцыйны лідар скарыстоўваюць гэтую сітуацыю дзеля ўзмацнення незалежніцкай рыторыкі і, наадварот, дзеля ўздымання свайго рэйтынгу.
Спадар Коктышавы, як мяркуеце, якія насамрэч мэты і задачы рашае Масква вось гэтай жорсткай інфармацыйнай атакай супраць Лукашэнкі?
По-перше, я бы сказал, что атака ориентована на российский электорат. И он является целевой аудиторией. И мая яна вельми простый и зразумелый сенс. Расслумачить, чему Россия не избирается интегроваться с Белоруссией. Расслумачить, чему Россия будет сдымать Беларусь за российские дотации. Чему в наступном годе Россия покинет Беларусь с половой яе доходов от внешнеторгового гандлю и припынить большесть дотаций, якая дается. Простей кажучи, это гэта некая легітымацыя бракаразводнаго працэсу. Калі паглядзець на мытны звяз, на тыя размовы, якія атрымліваюцца вакол яго, то сфармавалася мнение ў расійскіх элітаў, казахстанскіх элітаў, што ім зручнее будзе ў мытным звязі без Беларусі. І тое, што Лукашэнка далучыўся да мытнага звязу, гэта было некім сюрпрызам, але не вельмі радасным. І калі глядзець на заяву Шувалова ў астатніх расійскіх лідараў, то трэба прызнаць, што Расія рыхтуецца жыць далей без Беларусі, пакінуўшы Беларусь сам на сам з яе праблемамі і з яе дэфіцытам бюджэту, які будзе, канешне, накоплівацца. Канешне, можна спекуляваць, ці атрымаецца такая стратэгія, ці будзе яна рэалізавана, ухвалена расійскім электаратам, ці не будзе. Можа і не быць ухвалена, можа мець і вельмі непрадказальныя эфекты. Але пакуль, кажучы пра рашэнне расійскіх элітаў, мы вымушаны канстатаваць, што яно менавіта такое, што тут размова ідзе не аб гульнях, не аб манёврах, не аб эмоцыях, не аб піару, а прынята ў рашэнні далей рухацца пакуль без Беларусі і даць некі час Беларусі самой вызначыцца, як яна жадае рухацца і як яна жадае вырашаць свае праблемы.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Сериальные драматичные сценарии российских медиа». У передачи удельничали керовник аналитичных проектов компании «Белофан» Александр Класковский из Минска и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктер из Москвы. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свободу у Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Частка лидеров оппозиции подписала заяву об координации супольной деятельности в часе выборов. Серед супольных деяний предугледжуется праца с насельництвом и перемовы с представниками улады, назирание за ходою голосования на выборчих участках, проведение массовых акций протесту в выпадку фальшования выников выборов. Докладчица парламентской ассамблеи Рады Европы Синика Хурскайнен сустрелася с представниками белорусской оппозиции и недержавного сектору, которые передали ей коллективный зворот. Раницей 24 жнивня у будинок церкви «Новое життё» спробовали проникнуть чиновники для проверки пункту харчевания общины. Завершается термин попереднего следства у справе Светланы Байковой. Украина отзначает 19-й угодки незалежности. У Армении молодшему сыну Лукашенко подаровали 400 литров коньячного спирта.
У эфира «Радио Свобода». Перед микрофоном Татьяна Поклад. Якую країну у Евразвязі називають лепшей для сучасної гуманітарної едукації? Чому у Папському університеті у Римі дослідують білоруські теми? Про гэта ды іншае могуць распавісці беларускія дактаранты з краін заходняй Еўропы. Што шукаюць, што знаходзяць беларускія маладыя навукоўцы за мяжой і што не знаходзяць, ці страчвае іх Беларусь. Сустрэча з беларускімі дактарантамі з Італіі і Нямеччыны у перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад. У Анжелікуме, так называецца папскі універсітэт святога Фамы Аквінскага ў Рымі, на факультэце сацыяльных навук, одна з тэмаў доктарскай праграмы ўключае даследаванні сучаснага грамадскага і палітычнага стану ў Беларусі, магчымасці ды перспектывы для дэмакратыі ў гэтай краіне. Доктарская дысертацыя, праца па якой распачатая была летась у 2009 годзе, будзе па-італьянску, але пра што, як і навошта вядзецца даследаванне, можна даведацца і па-беларуску. Ад самога аўтара гэтай будучай дысертацыі, бо ён з Беларусі, з Менску. Віталь Эйсмант Пашкевіч.
Я спачатку хацеў не толькі пра Беларусь напісаць, хацеў прааналізаваць таксама і Украіну, узяць Беларусь, Украіну і Польшу, можа быць Літву, не ведаю, прааналізаваць розныя шляхі ад камунізму до таго ж, да чаго мы дайшлі. Хтось дайшоў да дэмакраты, хтось дайшоў да дэмакраты, потым да дыктатуры павернуўся. Мне гэта больш цікавіла, але мая кіраўніца па дактарату, яна кажа, гэта вельмі вельмі шырока, што гэта вельмі вялікая праца, што для дактарату зашмат, што лепш узяць Беларусь, ну. Добра, будзем пісаць пра Беларусь. Ну, таксама буду згадваць Украіну і Польшу, думаю, што... Ну, гэта ўже астатні пункт маёй працы.
Даследаванне палягае ў сферы тэмаў сучаснай дэмакратыі, яе будучыні, ну і, натуральна, пытанне ўзнікае пра навуковы ўзровень. Група навукоўцаў, кіраўнікі, з якімі працуе беларускі дактарант са сваёй тэмай. Дактарантскі камітэт у кожнага дактаранта тут свой. Уваходзяць у яго навукоўцы не толькі аднаго ўніверсітэту.
Не только из университета, так само у меня керовник моей працы, она вельми ведомый профессор, теоретик демократии Рапилато. Даниела Рапилато. Так само она працуя с Ленардо Мурлино. И он керовник Международной ассоциации политологов света. Так само с ним сустракались так само с политиками. И они так само рассказывали мне их не оставлены демократы, как они бачат развитие демократы. Сустракался с представниками демократичной партии, но это левые, можно сказать, у Италии партии демократичные. Так само сустракался с партией Берлускони, так само они рассказывали свое представление о демократии, какое может быть развитие у Италии, у Европейском связи.
Папский университет Святого Фомы Аквинского, відомы як Анжеликум, установа, якая для большинина и перш ассоциируется с религийной адукацией. Университет вядомы у лику іншага тым, што менавіта тут абараніў сваю дысертацыю папа Ян Павал II. Гэта адзін з асноўных папскіх універсітэтаў, навуковая і даследчая установа ордэну дамініканцаў. Там ёсць цалкам свецкія факультэты, як, да прыкладу, факультэт сацыяльных навук, дзе вучыцца Віталь. Але ў часе вучобы і там можна абіраць курсы з рэлігійных прадметаў, ну і спалучаць у сваёй праграме і свецкія, і рэлігійныя курсы.
Моя адукація, у мене світська адукація, світський факультет. Но університет сам так. Я там некалькі курсів, тому що мені залічили некалькі, якісь ці кредити залічили з білоруської адукації. І я мусив брати якісь інші курси. Я брав так само з теології, які курси, які мені цікавили.
Віталь сподівається, що його докторське звання у Білорусі признають. Для його це важливо. Ну, а ситуація з дипломами, можливо, буде вирішена незабаві, коли и дипломы, и ступени из Беларуси, и папских адукационных установ будут взаимно признаваться.
Моя адукация, у меня светская адукация, светский факультет. Но университет сам так. Есть я там несколько курсов, потому что мне залечили несколько, какие-то кредиты залечили с белорусской адукации. И я мусил брать какие-то другие курсы. Я брал так само с теологии, которые курсы, которые мне цікавили.
Віталь приїхав вчитися у Рим, уже маючи юридичну і економічну адукацію, отриманої у Білорусі. І він розповів, що був звольнений з праці після сакавіцьких подій у 2006-м. З'їжджати не планував, але довелося. Сябри розповіли про Анжеліку. Ну і ось так 4 роки тому він поступив на перший курс факультету соціальних наук у Папський університет, де вчитися все здавати треба по-італьянську, на мові, якої дагэтуль він не відав зусім. І он пройшов магістерську програму по італьянську, ну і тепер пише дисертацію на гэтай мові. Таких прикладів, звісно, не так і мало. Відомо, білоруси пишуть і поспяхова свої наукові праці не тільки по-ангельську. Але гэта нелёгка. Гэта вимагає додаткових сіл і часу, особливо, коли раней мову не ведав. Ну, ось Наталя Михайлова – спеціаліст у той мові, на якої працює. І тое признається – складана. Яна дослідує ранній німецький романтизм на его родиме и пиша по-немецку.
Да, да, да. Но когда начинаешь делать, сначала страшно, а потом, когда начинаешь делать, и уже как-то оно уже потом идет. Нужно просто начать, не бояться.
Вы слушаете передачу «Белорусская замежжа». Белорусы рассказывают про свои докторские программы в Италии и Немецчине. Передачу ведет Татьяна Поклас. Наталля тягам апошніх 2 гадоў піша дысертацыю на аддзяленні нямецкай літаратуры ва ўніверсітэце ў Фрайбурзе, ў Нямеччыне. У гэтым жа ўніверсітэце яна і працуе перакладчыцай.
Сначала 1 год у меня была стипендия ДАД, а потом я стала, когда стипендия закончилась, я стала работать.
Наталля – активістка соціальних сетак у інтернеті. Яна – одна з ініціаторів і стваральнікаў суполки білорусів в Німеччині, так що її легко знайти, наприклад, про Фейсбук. І довідатися у її більш про всі подробязності. ДААД, які назвала Наталля, інформаційне бюро ДААД Німецької служби академічних обмінів, існує при Білоруському національному технічному університеті, і інформацію розповсюджує, і допомагає підрихтувати документи на стипендію, і допомагає контакти усталювати з німецькими ВНУ. Можливості пропонував для білорусів у Німеччині тягом апошніх годів справді все більш. Фрайбургський інститут послядипломної адукації, міжнародний дослідчий центр, сьогодні вилучив ще 7 стипендій для істориків, якими могли скористатися білоруські науковці. Заявки, прынятыя гэтым летам, разглядаюць прэтэндэнтаў на 2011-2012 акадэмічны год. Іншая праграма яшчэ адкрытая. Можна яшчэ звяртацца па доктарскія і постдоктарскія стыпендыі ў Нямеччыне ў Інстытут еўрапейскай гісторыі горада Майнца. Стыпендыі ў памеры 1000 еўро ў месяц можна атрымаць на тэрмін 2 гады. Са стыпендыяй вучыцца значна лягчэй, але не страшна, калі яе няма і ўласных сродкаў таксама няма, кажа Наталля. Можно працаваць, это магчыма.
Конечно, намного сложнее, когда у меня была стипендия на один год, я только писала, а когда стала работать, в два раза просто замедляется весь процесс. На это надо быть готовым, что это займет дольше времени, чем, может быть, у кого-то другого. Тем более на иностранном языке учишься и пишешь. Это, конечно, дольше длится, но это стоит того в конечном счете.
Почему?
В Германии очень сильная традиция гуманитарных наук. В Европе я бы сказала, самая сильная. Исторически так сложилось. Если бизнес, то лучше, может быть, в Англию или право, или в Америку, всегда. Но вот гуманитарные науки не сравнить ни с чем пока. Хотя, конечно, по всей Европе там ухудшается из-за финансового кризиса, средства уходят и так далее. Но все равно так исторически сложилось, что да.
Так кажа Наталья Михайлова з Фрайбургу. Ніна Скіп'ян працавала над дысертацыяй у Берліне, але абаранялася ў Беларусі. Можна і так.
Мне была тэма інстытут канцлерства ў вялікім княстве літоўскім у канцы 15-га, у першай палове 16-га стагоддзя.
Ніна мела стыпендыі ад фундацыі Конрада Аденауэра і была пры вольным універсітэце ў Берліне.
Я атрымала стыпендыю з першапачаткова на год. Там была магчымасць яе падоўжыць, і я правяла там 2 гады. Гэта была стыпендыя з мэтай напісання кандыдацкай дысертацыі. Яе можна было змяніць на стыпендыю з мэтай абароны дысертацыі ў Германіі, але я гэта не зрабіла. Я прынялася ў Беларусі пры акадэміі навук.
Пасля абароны дысертацыі ў Беларусі Ніна пачала працаваць у Карлавым універсітэце ў Празе. Ніна ўжо брала ўдзел у ранейшых перадачах беларускага замежжа, распавядала пра свой досвед. Плюсаў у гэтай адукацыі шмат, і яны вядомыя больш, чым цяжкасці і праблемы, ад якіх можна разгубіцца.
З аднаго боку выглядае, што ты можаш выбіраць насамрэч твае магчымасці выбару дастаткова абмежаваны. Гэта ўсё абмежавана часам. У іх ёсць колькасць гэтых так званых пунктаў, якія павінны набраць за семестр. Таксама рэгламентуецца, якую спецыяльнасць выбраўкі, на якую спецыяльнасць чалавек пайшоў. Ёсць абавязковы семінар, на які ён павінен хадзіць, абавязковы пералік гэтых прадметаў, які ён павінен наведваць. А вось ужо пасля гэтых абавязковых ён мае магчымасць выбраць, куды ён пойдзе па сваёй цікаўнасці. У большасці выпадкаў для замежных студэнтаў, якія яшчэ падпрацоўваюць у гэты час, звычайна яны нікуды не ідуць і нічога не выбіраюць, таму што іх проста няма часу. І гэта таксама такое вось, скажам, абмежаванне для замежнага навучання. Маюць шчасце толькі тыя студэнты, якія атрымліваюць стыпендыі.
Гэта з расповедаў Ніны Скіп'ян з яе нямецкага паслядыплёмнага досведу. А ў Рыме у дактаранта свабоды занадта шмат, лічыць Віталій Ісмант.
Есть великие плюсы у этой эдукации итальянской, але я думал трошки иначе. Может быть, что это после нашей эдукации. И у нас мне подобается, что каждый выкладчик мае якусьці программу, а тут в основном программы не маюць. У нас больше так система, якая функционує и якая мне шмат дала. Специализация мусить быть специализацией, больше конкретная эдукация, а не агульная. Тут больш так агульна даецца ўсё, на жаль. Тут трохі перабольшылі са свабодаю. Гэта ёсць плюс і ёсць вялікі мінус.
Ну а да плюсаў свабоды еўрапейскай дактарантуры можна аднесці і саму свабоду вольна рабіць высновы. Віталь цяпер прыкладна на сярэдзіне даследавання. Што будзе ў высновах пра Беларусь?
У тэорыі дэмакратыі, ліберальнай дэмакратыі, мусіць быць партыі. У нас няма партыйнай сістэмы. Парламента няма. Як у нас законы робяцца? Дэкрэты. Дэкрэт у нас даже па нашаму закону, які зараз існуе, мусіць быць потым адобраны парламентам. Не быў адобраны парламентам. Ні адзін. І прыведзёны ў выгляд закону. Ні адзін. У кожнай краіны свая дэмакратыя. І ў Еўропі няма дэмакратыі такой, як ёсць у Амерыцы. Но з тэорыі, класычнай тэорыі, з усіх тэорый, Беларусь можна толькі сказаць дыктатура. Больш ніяк.
Гэта быў Віталь Эйсмант, дактарант факультэта сацыяльных навук Папскага універсітэта Святога Фомы Аквінскага ў Рыме. Не толькі праз перадачу «Беларуская замежжа», але і праз самі фонды, якія прапануваюць стыпендыі і універсітэты можна сконтактуватися з докторантами, які вже користалися стипендіями чи вучаться по програмах, які вас зацікавлять. Перед поїздкою це зробити варто. Так раяць білоруси, які вже мають досвід. Ну, а передача «Білоруська заміжжа» можна знайти на сайті свобода.org і со мною можна сконтактуватися через Skype або написати мені на адрес poklad.slimak.vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся. Ви слухали передачу «Білоруська заміжжа» з уділом молодих наукових дослідчиків з Білорусі, які працюють в університетах країн Еврозв'язу. Передачу подрихтувала і вела Тетяна Кукла.
Жнівень з Ларисою Генюш. До стагоддзя видатної поетки в ефірі «Радіо Свобода» цикл передачів під назвою «Невадом з Альвянки». Історії і апокрифи життя Ларисы Генюш. Щодня на наших хвалях одна історія і один вірш у авторському читанні. Слухайте голос, який веставав у Білорусі свободу.